Landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni gagnlega fyrirspurnir. Og þegar hann segir hér að hann hefði ekki á móti að lega greinina landbúnaðinum að keppa meira. Já, ég er sömulegis talsmaður samkeppni á sem flestum sviðum. En ég bendi líka á það að landbúnaðurinn heldur þeim sjónarmiðum á lofti að hann sé líka að keppa við erlenda matvaraframleiðslu sem við erum að flytja hingað inn sem að nýtur líka fyrirgreiðslu. Þannig að það er þeirra sjónarmið og þeir hafa leitt fram sín rök í þeim efnum að þeir hafa fullir það að þeir séu svona í töluverðu samkeppni einhvað síður og ég nefni það sömu leiðis að við erum af öllum tollskránni þá eru hátt í 90% af því sem flokkast undir matvæli í tollskránni hér á landi tollfrjáls. Það er töluvert mikið og ég leiði mér að efast að það séu mörg önnur ríki í veröldinni sem að hafa slíkan greiðan aðganga sínum matvælamörkuðum, en það er annað mál. Ég tek heilsugar undir það sem að hér kemur fram hjá háttvirtum þingmanni varðandi kolefnisspor matvælaframleiðslunar. Það er okkur brýn nauðsyn á því að draga það fram að þeirri einföld ástæða við sjáum mjög mikinn mismun á milli einstakra greina í matvælaframleiðslunni og eins og ég gat hér áðan og við erum að vinna þessu, við erum til dæmis í samstarfi við sauðfjárbændur og umhverfisráðuneytið í varðandi þessa þætti, við sömuleiðis loftslags áætlunina sem að umhverfisráðherrann er í forsvari fyrir og við höfum fjármagnað. Þannig að við erum á ýmsum sviðum að fikra okkur inn á, ný lönd í þessum efnum og það er bara mjög ánægilegt að heyra þann öfluga stuðning sem að liggur fyrir í þinginu við þær áherslur.
Til málstekur háttvirtu 7.